Goeienaand allemaal. Baie welkom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg en geleentheid om vanaand hier na die einde van hierdie jaar toe ook weer eens saam te kan kom om aan u eer te gee vir 'n wonderlike jaar, 'n wonderlike seisoen en vir die vreugde om deel te wees van u koninkryk. 'N fantastiese plek. 'N plek waar niks vir God onmoontlik is nie. Waar u groot planne het vir u kinders, waar u opgewonde is oor ons. Here, 'n plek waar die bonatuurlike en die natuurlike ontmoet. Here, ons eer u vir dit. Ons eer u vir daai voorreg. Ek sê vir u dankie vir elke persoon wat vanaand hier is, Here. Ek dankie vir hulle lewens. Ek dankie vir dit waarvoor u hulle geroep het. Ek dankie Here dat nie een van hulle per ongeluk 'n kind van God geword het nie, maar Vader dat u dit so bestem het dat hulle kinders van God sal wees en dat hulle 'n nuwe lewe sal leef. En dat hulle invloed sal uitoefen op die wêreld daar buite. Dat hulle namens u in mense se lewens sal spreek. En Vader, dat hulle 'n nuwe generasie sal wees wat verandering, goddelike verandering teweeg sal bring, waar hulle ook al beweeg. En Here, ek weet niks van hierdie is moontlik sonder die kosbare salwing, teenwoordigheid van die Heilige Gees van God nie. Dankie Here Jesus, dat U ons 'n belofte gee in U woord, dat daar geen dors is wat U nie kan les nie, wat U nie sal les nie. Here, ons is dors vanaand. Ons is nie dors na dit wat die wêreld ons bied nie, want uiteindelik bied die wêreld ons regtig niks. Here, ons is dors na meer van U. Ons is dors na die lewende water van die Heilige Gees. O Vader, in Jesus naam, kom vul, kom les hierdie dors. Ek dank U daarvoor in die magtige naam van Jesus. Amen. OK. Wie van julle kan vir my sê waarmee is ons besig op die oomblik? Wat het ons laas week oor gepraat en die week voor dit en die week voor dit? Help my 'n bietjie uit. Die salwing van die Heilige Gees. Amen. Kom ek vra jou so die vraag. Wie van julle was al ooit in 'n plek gewees waar jy gesit het en dan begin jy iets voel gebeur? Jy kan nie jou vinger op dit plaas nie. Ek hou nie regtig daarvan om daarna te verwys as 'n energie nie, want energie kan in 'n ander rigting ook verkeerd opgeneem word. Julle weet die New Age is full energies en allerhande weird stuff, maar kom ons stel dit dan nou maar net so for lack of a better word, en jy sit daar en jy voel amper soos hierdie energie besig om te beweeg, maar jy is bewus daarvan, dis nie net by jou nie, dis orals. Wie dit al beleef? Nou, dit is waarvan ons praat, dis die salwing van die Heilige Gees. Ek herinner jou, kom ons gaan gou terug na die dag toe die Heilige Gees die eerste keer uitgestort is, en dan kyk ons of dit wat ons beleef in lyn is met Godse woord. Ek meen, ons moet ons nou duidelikheid kry of hierdie net 'n foefie is en of hierdie nou werklik is hoe dinge werk. Die skrif sê vir ons dat toe die Heilige Gees die eerste keer uitgestort is, was die disippels allemaal eendragtig by mekaar gewees. En skielik hoor hulle 'n geluid soos die van 'n rukwind. En hulle voel hoe daai wind die hele plek vul waar hulle was. Met ander woorde, dit wat ons al beleef het, is soortgelyk aan dit wat die disippels beleef het. Hulle het gevoel hoe kom die Heilige Gees op hulle neer, en die skrif sê dit was nie net op een of op 'n ander een nie. Met ander woorde, dit was nie net Paulus wat het gevoel het, of Petrus of Johannes of Silas of wie ook al almal daar was nie. Almal wat daar was, het dit gevoel, en die skrif sê dit het die hele plek gevul waar hulle was. Jy sien my vriend, jy moet een ding verstaan, wanneer die Vader in sy almag en in sy wysheid en in sy groot genade besluit om die Heilige Gees los te maak, dan gaan hy nie noodwendig selektief wees oor waar hy die Heilige Gees gaan gee nie. Almal wat dors is, se dors gaan geles word. Hallo. So daar's geen goeie rede hoekom die vyand kan op en afspring en sê, maar weet jy wat, so en so kan nie kry nie en so en so kan nie kry nie, want wat ons voorbid is die uitstorting van die krag van God deur die Heilige Gees, en dit gaan kom op jou en op my en op jou oom en op jou tannie en op jou boetie en op jou sussie. almal wat dors is. Wie van julle glo dat dit is tyd vir mense om dors te raak? Kyk, wie van julle besef die duiwel gee ons almal 'n harde tyd? Nou, as jy belt ons versuip die stupide ding. Ja, come on. Kom ons versuip hom. Ons bid vir daai uitstorting van die Heilige Gees. Ons bid vir die lewende water om te vloei. Ek garandeer jou geen duiwel kan swem nie. En in sy almag het die Here, die liewe Vader het nooit life jackets geissue toe die duiwel nog haar bo rond geslyp het nie. Dis nie 'n probleem vir my en jou nie. Want hoe meer salwing, hoe meer lewende water vloei, hoe sterker word ons in die dinge van God. Maar hoe sterker die salwing teenwoordig is, hoe meer verloor die vyand mag. Come on, ouens. Jy hoef nie 'n breinchirurg te wees om te besef dat die vyand is besig om te beweeg in die dae waarin ons leef nie. Die skrif sê op een plek, koop die tyd uit omdat die dae boos is. My magtig, as hulle dit gesê het 2 of 3 of 4000 jaar terug, wat op aarde moet ons dan vandag sê? Koop die tyd uit. Jou bankbestuurder het nie genoeg geld om al die tyd uit te koop wat jy nodig het in die tye waarin ons nou leef. Dis wild. En jy sien die ding is, ek en jy, in die tye waarin ons leef, ons is nie veronderstel om die duiwelse slaansak te wees nie. Ons is vertel om vir hom te vertel waar om af te klim. Die skrif sê, God wil hom onder jou voete plaas. Luister mooi. Het julle al die advertentie gesien? Dis so 'n nuwe advertentie of 'n nuwerige advertentie van hierdie oulike tannie wat daar sit en dan hardloop hierdie skerpioen so na haar toe en dan check sy hom net so uit en dan trap sy so op hom. Wie van julle het al die advertentie gesien? Niemand van julle nie. Ek het hier so 'n paar wat koppe skud. Nou kyk, dit is 'n vreemde gesig om te sien. Iemand wat nie bang is vir 'n skerpioen nie, veral 'n tannie, 'n oulike poppie met geverfde toenails en elke ding wat dan nou kom en dan skaalvoet, nie met skoentjies aan nie. Kaalvoet trap sy dan na die skerpioen. Laat ek jou mooi vertel, dit sit nie in enige ou se broek nie. Ek dink daar's 'n paar harde baard manne wat gaan weghardloop as hulle daai meneer sien na hulle toe hardloop. Ek weet ek is een van hulle. Ek sal nooit vergeet nie, ek is eendag besig om my voëlse hok skoon te maak. En die hok het op daai stadium op die vloer gestaan. En ek hoor die rede hoekom ek toe nou gegaan het om die hok skoon te maak is die voël het verskriklik te keer gegaan en die vlerke het gevladder en die ding het geskreeu en gepiep en gekerm en ek kon nie verstaan wat gaan aan nie, maar toe besluit ek laat ek nou maar die hok skoon maak en klaar kry. En dit was so skemer gewees, dit was so effens donkerig. En nou het ek die hok gedeelte af en ek gaan hom nou neersit op die vloer laat die voël nou nie kan uitvlieg nie en ek sien hierdie snaakse swart ding, maar wragtig dit wil my voorkom die ding beweeg, maar nou reken ek logies, die ding kan nie beweeg nie want ek meen wat op aarde kan daar tog nou in hierdie hok wees wat beweeg. En ek wil so my hande uitsteek om die koerantpapier op te rol en ek dacht laat ek net die lig aan sit, maar toe ek die lig aan sit, toe spring ek net so hoog. Dus daar een meneer van 'n skerpioen wat op een of ander wyse in die voëlse hok ingekom het. En as ek daai papier opgerol het, het daai ding my geklits. Nou ek is nie goed genoeg om vir jou te sê of dit nou 'n ernstige skerpioen was of net 'n speelspeel skerpioen nie, maar die ding het groot knypers gehad en hy het 'n ernstige stert gehad. En ek het 'n hele blik doom op hom uitgespuit. Ek wou nie op die ding spring nie. Maar nou ja. Kom ons kom terug daarna. As 'n mens dan nou op die ding sou spring. Dit gaan nie mooi wees nie. Dit wat daar gaan oorbly, gaan nie 'n mooi gesig wees nie. Hallo? En dis wat ons nodig het. Die Here het besig om te beweeg. En die vyand het nodig om so te lyk, so lekker splat. Nou in elk geval, ons is besig om te praat oor die salwing van die Heilige Gees. Eksodus 30 vers 22. En verder het die Here met Moses gespreek en gesê, en jy, neem vir jou van die beste speserye, 500 sikkels fyn mirre, die helfte soveel gerige kaneel, 250 sikkels daarvan, en 250 sikkels gerige kalmoes, en dan 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en 'n hin olyfolie, en maak daarvan 'n heilige salfolie. 'n Salfmengsel soos wat 'n salfmenger dit sou maak, heilige salfolie moet dit wees. En ons het nou al baie hieroor gesels en ons het gesê dat die verskillende bestanddele wat gebruik word in hierdie resep vir die salwing, elke bestanddeel is belangrik, want die resep sal nooit waar wees of eg wees as ons besluit, maar weet jy wat, ek hou nie eintlik van mirre nie, so kom ek vervang dit met Chanel No. 5. Dit gaan dalk nog steeds lekker ruik, maar dit gaan nie meer woema hê nie. Verstaan jy? En Jy moet een ding mooi verstaan, die Heilige Gees is nie net hier so dat ek en jy kan dink, oeh, dit lyk ryk lekker vanavond nie. Hy is hier so dat die krag van God kan manifesteer. En vir dit om te gebeur, moet die resep eg bly. Ons het gesien dat die mirre verteenwoordig byvoorbeeld reinheid. Die skrif sê, wees heilig, want ek is heilig. Daar's baie ouens wat hierdie ding nie lekker verstaan nie. Hulle verstaan nie lekker dat wanneer jy tot bekering kom, dan het God 'n sekere verwagting van jou nie. En die verwagting wat hy van jou het is, ons het nou die aand toe sing ons allemaal die liedjie saam, nê? Laat staan, sulke dinge laat staan. Hallo? Wie die liedjie gesing? Kan jy nou onthou? Ek kan nou nie lekker onthou nie. Wie was die outeer? Of wie was die... Ek weet nie. Maar ons het allemaal die liedjie een of ander tyd op skooljare gesing. Nou, ons het nie die tyd besef hoe geestelik is hierdie song eintlik nie. Maar dis 'n bekeringslied. Want dis precies wat moet gebeur in my en jou lewe. Ons moet op 'n plek kom, dat ons besef, weet jy wat, ek lol met die verkeerde goede, en is nodig dat ek my hart begin skoonmaak, want kom ons vra weer die vraag, waar woon Jesus? Hy woon nie in jou voete nie. Kyk, daar is party van julle, as ek in jou voete moes bly, dan het ek lank al uitgepas, jy verstaan? So hy was slim genoeg om nie daai plek te kies om te bly nie. En dan, hoekom bly hy nie in die mense kop nie? Want jou gedagtes is te wispeltierig. Vandag is jou gedagtes in die richting, morgen is jou gedagtes in die richting. Vandag voel jy goed oor jouself, morgen voel jy sleg oor jouself. Nou dink jy goeie dinge, nou wil jy die ou vermoor. Kyk, as hy in jou gedagte wereld moet wees, dis 'n onstuimige plek daai. So waar woon Jesus? Hy woon in 'n ou se hart. Nou, die hart is die stabielste gedeelte van die mens. Dit is met jou hart wat jy glo, nie met jou kop nie. Come on, baie van die goeders wat in die Bybel geskryf staan, maak nie lekker sin nie, het julle dit al agtergekom. Ek meen die ouens probeer nou nog bewys, Jesus kon nie op water loop nie, en hoe kan blame them? Want as jy met jou kop hierdie goed probeer redeneer, dan sê jou kop ons vir jou, kyk man, dis lekker, dis lawigheid hierdie. En ek meen, hoeveel ouens het dit nie al nagemaak nie, en probeer om dit te doen nie, en hoe ver kom hulle? Hulle kom nêrens nie. Daar is baie konsepte in die skrif wat in die kop net nie sin maak nie, maar weet jy wat, as jy toelaat, laat God dit in jou hart bære, dan gaan 'n nuwe wêreld vir jou oop. En het maak vir jou 100% sin. En dan kan jy nie verstaan, hoe kan hierdie ander intellektueles nou nie verstaan, dat Jesus kon hierdie goed doen nie. Julle weet, in die koninkryk van God werk dinge ons baie keer bietjie back to front. Ons gaan later vanavond gaan ons bietjie meer daarna kyk, maar in die koninkryk van God, jy weet, as dinge wat die wêreld sê kan nie, dan sê die skrif dit kan. Dan sal ander dinge wat die wêreld sê kan, dan sê die skrif kan nie. As dit in jou hart ingekom het, dan begin hierdie goeders vir jou sin maak. As dit in jou kop is, dan verstaan jy nie. Dan beklei jy, dan stry jy oor die woord. Dan vat jy nie hierdie goeders nie. Nou, Jesus wil in jou hart bly, maar die probleem is, die hart kan ook vuil word. En baie van ons, omdat ons 'n lewe geleef het, voordat ons by Jesus uitgekom het, ons harte lyk soos 'n kolenkamer. Wie van julle het nog in die ou dae 'n kolenkamer gehad in die huis? Ja, ek het ook in 'n huis gebly waar ons kolenkamer was nou nie in die huisie, maar hy was so aan die garage gebou. En man, laat ek jou nou vertel, het ek nou omtrent 'n bad nodig gehad as my pa my daar ingejaag het om te gaan kolen soek. Dit was iets verskrikliks geweest, maar as jy daar uitkom is alles roet swart, pik swart. Nou, party van ons harte lyk so. Want voordat ons by die Here uitgekom het, was ons woedend vir hierdie ene en ons het wraak gesweer op daai ene en ons was betrokke by allerhande goeders wat ons nie moes gedoen het nie. En weet jy wat, ek weet nie van julle nie, maar ek was so gewees. Voordat ek die Here gedien het, het ek myself uitgeleef in my wêreldse gesindheid. So as ek gedrink het, het ek gedrink vir die beker. As ek gekuier het, het ek gekuier vir die beker. Ek het geglo in die lese gaan groot of gaan huis toe. En daarom, hoe meer, as ek nou my hart, as ek my hart die dag vuil gemaak het, het ek seker gemaak, ek hou nie op totdat hy besmet was nie. Maar nou het ek tot bekering gekom intussentyd. Nou kom ek en ek kom en ek buig laag voor die koning van konings en die Here van Here en ek sê, Vader asseblief, wees my genadig, Here Jesus, vergewe my my sondes en kom woon in my hart. Oeh, hier is een probleem. Hy is ook nie mal oor om in 'n kolenkamer rond te hardloop nie, jy verstaan, sy lazy boy gaan nie lekker daar werk nie. Al bring hy 'n swart een daar aan, ek meen hy het 'n wit jas aan, die skrif sê dit vir ons. He's clothed in white. Nee man, wit en swart meng mos nie lekker nie, want dan kry jy grys en die Bybel sê daar's die grys areas, jy hulle tel nie punte nie. So ons moet nou daai kamer skoonmaak. So reinheid is belangrik en wanneer ons reinheid begin toepas, wanneer ons op die plek kom dat ons besef God verwag van ons om te verander, dan laat ons toe dat die Heilige Gees ons begin reinig en dan in my hart begin die aroma van mirre. Wat is die woord wat ek nou soek? Vrygestel word. Dan vervaardig ek in myself die mirre wat gemeng moet word met die olie, wat uiteindelik die heilige salfolie teweeg bring. Dan het ons gehad, net so vinnig, dan het ons gehad kaneel. Kaneel het gehoorsaamheid verteenwoordig. Wie van julle het al achtergekom die Here praat actually met ons? Nee, ek sê nie, jy het wakker geword een aand en daar was hierdie loud booming voice wat met jou gepraat het nie, want daai tipe goed gebeur merendeels wanneer jy gesuip by die huis kom en jy vergeet die TV aan. En jy kom wakker uit jou stupor uit en ene van die ouwe besig om met jou te praat en dan kom jy achter, nee, maar dit is net die TV wat op full blast aan is. Nee. Maar jy kom achter, soos wat jy jou pad met God stap, dat so nou en dan, dan is daar hierdie ding wat in jou hart werk, die Here verwag van jou om dit te doen, of hy wil hê jy moet dit laat staan, of hy wil hê jy moet hierby betrokke raak, of hy praat met jou, luister, jy is tyd dat jy Bybel lees, of jy moet kerk toe gaan, of, hoor, jy moet nie so met jou kinders praat nie, dis nie nice nie. Wie van jy het al hy stemmiekie gehoor? Ah, ok. Nou, kom ons wees eerlik. Elke kind het die voorreg om sy pa of ma se stem te hoor, maar dan het hy ook die voorreg om te sê, wil ek luister of wil ek nie? Wie van julle toe julle jonk was, het gereeld gekies om nie te luister nie? Party van julle moet nou twee hande opsteek, anders lok jy. Nou sê netjie vir my, nou, was dit healthy? Was dit nou 'n gesonde besluit gewees om te sê, ach, weet jy wat, wat weer die ou toppie toch nou in elk geval, ach nee, man, kom, talk to the hand, jy weet, hier gaan ek. Nee, dit was nie een gezonde besluit nie, want gewoonlik was het siepso braaibout, of jy was gehok vir 3 weke, of jy kon nie met die kar leen nie, of ene van iets het gebeur, maar dit was nooit een goeie ding om te kies, om nie vir jou ouders te luister nie. Nou in die selle lijn, ek het een aardse pa en ek het een hemelse vader. En God verwag van my, om acht te gee, wanneer my pa met my praat, en hy verwag van my, om acht te gee, wanneer hy met my praat. Dit noem ons gehoorsaamheid. Nou, weer eens, dis nie een given nie, hoe gaan ek het in Afrikaans stel, dis nie een uitgemaakte saak, dat net omdat jy tot bekering gekom het, gaan jy actually luister, wanneer God met jou praat nie. Want as baie van ons wat maak asof ons doof is. Ek meen, hy praat en praat en praat en praat, en ons kan net nie hoor nie. Nee, jy hoor, maar jy kies om nie te luister nie. Jy weet, hy het hoeveel keer met Jonah gepraat en uiteindelik moes 'n vis om inslik voordat hy geluister het. Nou mag die volgende baber wat jy probeer vang jou toch asseblief nie inslik nie. Jy verstaan. Luister voordat sulke dinge gebeur. En dan was daar gewees, saam met die mirre was daar kaneel. Kaneel het, kaneel was gehoorsaamheid, kalmoes. Ons het laatst week gepraat oor kalmoes. Kalmoes verteenwoordige gebrokenheid voor God oor sonde. Met ander woorde, dis nou wanneer God met jou praat en hy vat jou aan oor dinge wat jy doen wat nie lekker is nie. Het sy deur sy woord, het sy deur 'n preek, het sy deur iemand wat met jou gesels, soos jou ma of jou pa of jou vrou of jou man, of selfs jou 4 jaar ouwe kind. Want deur die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor. En het is so, baie keer sal die Here kom en hy sal deur 'n 4 jaar of 'n 3 jaar ouwe kind met jou praat, en jy weet dat jy weet hy praat met jou, maar nou is jou trots daar, en jy dink, hierdie kind gaan my nie vertel wat is wat nie. En dan as jy jou sonde nie ontsien nie, dan blaai jy nou nog die arme laaitie ook, omdat hy nou so voor op die wa was. Maar ja, God gaan met jou praat. Wat is jou houding wanneer die Here met jou praat? Is het arrogant? Is jy kakkie? Is jy hardkoppig? Of vat jy wat God sê? Weer eens, dis 'n keuse. Wanneer jou vader met jou praat, wanneer jou aardse pa met jou praat, moet jy besluit of jy met 'n goeie houding na hom gaan luister en of jy arrogant met hom gaan wees. En laat ek dit nou maar net so stel, ek het 'n paar keer probeer arrogant wees en het dit my nooit gebaat nie. Daar was gewoonlik een of ander probleem wat gevolg het. En dan vandag gaan ons kyk na die laaste ene, dit word genoem kassie. In Engels word het genoem cassia. Nou, cassie word verkry van die bas van 'n boom wat groei in die streke in Arabië. Dit is baie soortgelyk aan kaneel, maar dit, alhoewel het lyk soos kaneel, het dit 'n ander aroma, dit het 'n ander geur. Cassie word verkry uit die oorspronklike Hebreeuse woord kwadad, wat beteken, skies, om laag te buig. Ok? 1 Petrus hoofstuk 5 vers 6 sê die volgende: Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. 1 Petrus 5 vers 6 in die Engelse vertaling sê die volgende: Bow down then before the strong hand of God. He will raise you up when his time to deliver you has come. Luister mooi. Wat het ons gesê die woord waarvan Cassie afgestam is? Dit beteken in Hebreeus to bow down, low. Nou, hier sê hy in 1 Petrus 5 vers 6, bow down before the strong hand of God. He will raise you up when his time to deliver you has come. Die Afrikaanse vertaling het gesê, verneder julle dan voor God. Dus, Cassie spreek van ootmoed. Dit spreek van 'n nederige gees. Nou, daar was nog nooit iemand gewees in die geskiedenis van die mensdom wat soveel salwing gehad het soos die Here Jesus Christus nie. Ons weet dat Petrus was 'n gesalfde. As ek reg onthou, sy skaduwee het op mense geval en dan het hulle gesond geword. Nou, dit is 'n teken van iemand wat nogal serious anointing het. Kan jy imagine wat sou gebeur het as daai ou by die local afbob ingestap het en sy skaduwee val op die ouens en hulle almal spring reg op? Nee, kyk, jy sou moes hande oplê op die direkteur en op sy sekretaresse en op die ou wat die mense gebalsem het en almal, want hulle sou almal reg op gespring het, want die anointing is so sterk gewees op hierdie ou se lewe. Dis fenomenaal. Dan het ons Paulus, hulle het sy sakdoek gevat en dan hulle het op mense geplaas en dan het hulle nou weer gesond geword. En jy weet, ons het daar's baie ouens in die Bybel wat groot dinge gedoen het omdat daar 'n sterk salwing op hulle lewens was. Moses het die waters geskei. Jesus kies om sommer oor die water te loop. Elia het op die dooie seentjie gaan lê. Jesus het net met haar gepraat en vir haar gesê, staan op, word wakker. Nou, uiteindelik wanneer jy kyk na die impak wat bedieninge gehad het, miskien is dit 'n manier hoe ons dit kan uiteindelik uitklaar. Paulus het 'n groot impak gehad, Petrus het 'n groot impak gehad, Johannes het 'n groot impak gehad, maar die mens wat tot vandag toe nog meer as enige ander naam op mense se lippe is, is nie Paulus nie, is nie Johannes nie, is nie Petrus nie, dit is Jesus. Van al die, kom ons noem het nou, religions in die wêreld, is die naam wat meer gebruik word as enige ander naam, Jesus Christus. Onder andere word gebruik party mense om dan nou natuurlik ook in 'n verkeerde lyn, en ons maak nie asof dit reg is nie, maar Jesus het 'n fenomenale impak gehad op mense se lewens, selfs 2000 jaar later. En as jy lees wat hy gedoen het, wow, scary stuff. Maar hy was dan natuurlik een van die mees gesalfde mense ooit. Kom ons kyk na Johannes 3 vers 33 tot 34. Verwysende na Jesus sê dit die volgende: God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee aan hom sy gees sonder enige beperking. So, daar staan dit geskryf in die skrif dat die salwing wat op elke mens se lewe is, kan gemeet word, want daar is 'n perk op. God sal byvoorbeeld sê, 1 liter salwing vir hom, 5 liter salwing vir hom, 3 liter salwing vir haar, ensovoorts, ensovoorts. Maar toe dit kom by Jesus Christus, het God gesê, vat die maatstok en gooi hom weg. Maak die vensters van die hemel oop en gee hom soveel soos wat hy nodig het. Jy weet, as jy kyk na 'n keteltjie, 'n keteltjie op sy eie het nie verskriklik baie krag nie, het hy. Maar gaan prop hom in by die kragprop. Hoeveel krag is nou tot sy beskikking? Soveel soos wat hy nodig het. Enige tyd wat hy nodig het, sit jy die skakelaar aan en hy het wat ook al hy nodig het om te doen, wat hy nodig het om te doen. En dit is hoe dit gewerk het met Jesus. Jesus Christus was slegs 'n kanaal waardeur die volheid van God se krag deur die salwing van die Heilige Gees kon manifesteer wanneer ook al God besluit het om dit te doen. Dis awesome. Dis wow. Amen. Nou goed, so die punt wat ek wil maak is eenvoudig, hy was die mees gesalfde mens waarvan ons lees in die Bybel. Nou, dit maak dus dan vir ons sin, dat ek en jy na sy lewe sal kyk, om te sien, wat was die regte karakter, wat hy openbaar het, wat toegelaat het, dat daar so 'n fenomenale salwing op sy lewe sou wees. Filippense 2 vers 5 tot 8 stel dit so. Dieselfde gesindheid moet ook in julle wees, wat daar in Jesus Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mens gelyk te word. Hy herinner ons daaraan dat Jesus het 'n goddelike gestalte gehad en hy kon claim, he could lay claim to his godliness at any time. Want onthou, moet nooit uit die oogheid verloor nie, Jesus was God. Maar toch het hy gekies om vir die 33 jaar wat hy gewandel het tussen die mens, nooit sy godheid vir homself toe te eien nie. Maar soos 'n mens tussen ons te lewe. En dan sê hy daar duidelik, luister na die laaste gedeelte, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mens gelyk te word. So, een van die grootste eienskappe wat ons vind in Jesus se lewe was nederigheid. Kyk, as hierdie nou 'n ander ou was, as hierdie nou 'n mens was, en hy het die kans om goddelike krag uit te buit, goddelike krag sonder maat of sonder perk te gebruik vir sy eie gewin. Ek weet hierdie is debatable, maar hier is my opinie. Hy sou nie te veel gewaarie het oor die siekes nie. Hy sou nie te veel gewaarie het oor sondaars nie. Hy sou gewaarie het oor ander dinge. Hy sou alles sy wy wou gehad het. Met ander woorde, alles wat hy aan kan dink, wat volgens hom verkeerd is, dit sal hy gaan regmaak. Hy wil seker maak, hy het baie geld in die bank. Hy wil seker maak, hy ry ten minste een verskillende kleur Lamborghini vir elke dag van die week. Hy sou heel waarskynlik gedink het, waar is al my vyande, laat ek hulle gou so bietjie uitsorteer. Jy weet, so bietjie pinkie in my brein gespeel het. Ek verander jou in 'n muis, ek verander jou in 'n muishond, ek verander jou in 'n parra. Ensovoorts, ensovoorts. Hier is die probleem. As jy vir 'n mens te veel mag gee, dan gaan het oor die algemeen na sy kop toe, en dan gebruik hy dit heeltemal verkeerd. Hier het ons net die teenoorgestelde, Jesus Christus het al die mag in die wêreld. Weet jy wat, toe hulle kom om hom te kruisig, kon hy net sy hand gelig het. Dis al wat hy nodig gehad het om te doen. En legioene engele sou uit die hemel uit neergedaal het, en vir Herodes en Pilatus en wie weet ook al, onmiddellik op hulle plek gesit het. Kom ek laat julle net dink, onthou julle toe Jesus in die tuin van Getsemani was, besig om te bid net voordat hy gekruisig is. Toe kom daar 'n klomp Romeinse soldate aan op soek na hom. En toe vra hulle, wie is Jesus? En hy antwoord, ek is. Wat beteken ek is? Dis die naam van God, I am. En toe hy sê ek is, toe God die woord ek is uitspreek, toe slaat hulle allemaal neer. Come on. Hy het net nodig gehad om sy naam te sê. Toef, 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 toef. Dan slaat hulle allemaal neer. Maar toch kies hy om tot aan die einde toe, 'n mens te bly. Die skepper van die heelal, die skepper van hemel en aarde, laat toe dat die mens met hom maak wat hulle wil. En uiteindelik laat hy toe dat hulle sy lewe neem. Dis nederigheid. Inteendeel, dit is die toppunt van nederigheid. Filippense 2 vers 5 tot 8, dieselfde gesindheid moet in julle wees, as wat daar ook in Jesus was. En dis die moeilike ene vir my en jou. Dis moeilik om nederig te wees, veral as jy bietjie woema het. Dis maklik om nederig te wees as jy niks het nie. Want wat help het nou jy plikke attitude? Maar kyk 'n bietjie wat gebeur met 'n ou wanneer hy iewers begin kom in die lewe. Kyk wat gebeur wanneer hy 'n fancy kar ry en hy bly in 'n fancy plek en sy kinders gaan na 'n fancy skool toe en hy dra nie meer 'n overall nie, hy dra nou 'n pak klere en hy het hierdie lekker Windsor knot tie aan en al daai tipe goeders. Kyk, nou raak het al hoe moeiliker en al hoe moeiliker om nederig te bly, is dit nie? En het raak al hoe makkeliker en makkeliker om neer te kyk op mense. En is dit nie amazing hoe vinnig 'n ou vergeet waar jy vandaan kom? Wanneer jy 'n bietjie status gekry het en mense het jou 'n paar keer op die kop getap en gesê mooi so. Jy's te oulik nie. Wat sê hy daar? Dieselfde gesindheid moet in ons wees as wat in Jesus was. En hy sê daar tot aan die einde toe was hy 'n slaaf. Hy het nie sy gewig rondgegooi nie. Hy het nie gemaak of hy beter is as enigiemand anders nie. Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart en jylle sal rus kry vir jylle gemoed. Nou ja, Filippense is nie Jesus se eie woorde nie, maar Matteus is sy eie woorde. Kyk wat sê hy, neem my juk op jylle en leer van my. Met ander woorde, leer by my wat is die regte gesindheid. Ek is sagmoedig en nederig van hart en dan sal jylle rus kry vir jylle gemoed. As nederigheid dus 'n invloed het op die salwing wat op iemand se lewe is, is dit dan enigsins 'n wonder dat God toegelaat het dat op Jesus sal daar wees die gees van God, die salwing van die gees van God, sonder maat en sonder perk. Hoekom het Jesus soveel anointing gehad, want daar was geen trots, geen hoogmoed in hom nie? Kan iemand sê, amen? Dankie. Nou, die skrif maak dit vir ons baie duidelik dat daar 'n fenominale hoeveelheid goddelike seën is wat kom in 'n mens se lewe in as gevolg van nederigheid. Daar is 7 van hulle. Ek gaan hulle gou met julle deurgaan. Nommer 1. God gee ag op die nederiges en hy sien hulle raak. Waar kry ek dit? Psalm 138 vers 6. Ja, al is die Here hoog en verhewe, hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af deur die hoogmoedige. Vir wie gee God om? Vir die nederige. Vir die persoon wat weier om toe te laat dat dinge na sy kop toe gaan, vir die persoon wat nee sê vir trots, eie wysheid, selfgeregtigheid. Jesaja 66 vers 2, want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, vir hom wat bewe vir my woord. Nou die woord verslaaf van gees is eintlik net 'n fancy manier om in Bybelse terme uit te beeld iemand wat 'n nederige gees het. Nou kyk wat sê die skrif, hy sê, want my hand het alles op hierdie aarde gemaak, en so het alles ontstaan, spreek die Here, maar op hierdie een sal ek let, met ander woorde, vir hierdie een gee ek om. Hierdie een se lewe is vir my belangrik, wat 'n een, hy wat 'n verslae gees het, met ander woorde, hy wat met 'n nederige hart na my toe kom. Wil jy hê God moet met ander oë na jou kyk? Jy weet, ons sê baie keer, God does not have favorites. Die skrif sê ook onder andere, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Nou wat dit beteken is, dit maak nie saak of jy van die boedorp afkom of van die onderdorp afkom nie, jy het 'n gelyke kans met my en elke ander ou. Maar God kyk toch met ander oë na mense wat die regte karakter het. Dit is nie voortrekkerij nie. Wanneer iemand na jou toe kom met 'n kakkie attitude, vol van homself, wat doen dit aan jou? Is jy onmiddellik genee om die persoon te help, of is jy soos half bietjie distant, jy weet soos, wow, wat gaan nie aan? Wel klaar, blyklik het ons dit by God geërf. Hallo? Want hy sê duidelik, kyk hier wat sê hy, ek meen dit is amazing, hy sê hierso, ja, al is die Here hoog verhewe, hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af deur die hoogmoedige. Met ander woorde, God bly ver van die hoogmoedige af, en hy sien reg deur hom. Moenie dink jy kan met net enige gesindheid voor God kom nie, want het gaan nie werk nie. Daar is 'n sekere type gesindheid wat maak dat hy deur jou kyk. en nie vir jou kyk nie. En dit maak dat hy al hoe verder en verder en verder van jou af is. So, God gee ag op die nederige. Die tweede punt, God hoor die geroep van die nederige. Die eerste ene was, hy sien die nederige raak. Die tweede ene is, hy hoor die geroep. Psalm 9 vers 12, want hy wat bloed soek, dink aan hulle. Hy vergeet die geroep van die ellendiges nie. Nou weer eens, die woord ellendiges daar in die Engelse vertalings is vertaal as the humble. He does not forget the cry of the humble. Watter type mens kan verseker weet dat God ten minste hoor wanneer hy roep? Iemand met 'n nederige, sagte gees. Wie moet begin wonder of God hom hoor? 'N Ou vol trots, eie wysheid, selfgeregtigheid, hoogmoed. Kom ek lees vir jou die Engelse vertaling van Psalm 9 vers 12. When he avenges blood, the Lord remembers them. He does not forget the cry of the humble. He does not forget. Ouens, daar is gebede wat in ootmoed voor God kom, wat met 'n nederige, sagte gees voor God kom, 10 jaar terug gebid het, wat hulle nog nie die antwoord op gesien het nie, maar God onthou nog die gebed. En die rede hoekom jy nog nie 'n antwoord gesien het nie, is nie die tyd nie. Maar hy het nie vergeet wat jy gebid het nie. Maar as jy voor God kom met 'n verkeerde houding, dan kan ek jou waarborg. Nommer 1, hy het jou nie gehoor nie, en nommer 2, hy het dit lank al vergeet. Nommer 3, derde punt, die nederige geniet die teenwoordigheid van God. Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en die verhewe een, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en die nederige van gees, om te laat lewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Vraagie, wat sê God, waar woon hy? Woon hy in die penthouses, woon hy in die hotelle, woon hy in die 5-ster bed and breakfasts? Kyk wat sê hy, want so sê die Here, die hoë en verhewe, wat in ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die wat verbryseld is en nederig van gees. Hoekom? Om te laat lewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Dis 'n interessante ding, maar daar is 'n tipe mens wat sy lewe leef deur die krag van God se gees. Wie is daai mens? Die mens wat God identifiseer as nederig van gees. Hallo? Daai persoon het die voorreg dat God se gees deur jou lewe, want sy gees gee lewe aan jou. Hoekom? Want jy het dieselfde karakter, jy het dieselfde geaardheid as wat Jesus openbaar het toe hy op aarde geloop het. Ouens, hoe baie bid ons nie? Ek weet nie of julle sulke goed sal bid nie, maar deel van my daaglikse gebed is, Here, gebruik my. Here, ek wil meer van U hê. Here, ek wil effektief wees. Nou, hoe meer ek hierdie goeders bestudeer, hoe meer kom ek agter dat as ek nie my karakter reg het voor God nie, en as my houding suig, dan kan ek maar vergeet, het help nie, ek bid hierdie goeders nie, want hy luister nie vir my nie, hy is ver van my af weg. En dan gaan sy gees nie deur my leef nie, my gees gaan deur my leef. En weet jy wat, die laaste ding wat jy nodig het, is dat my gees deur my leef, want wat kan ek vir jou doen? Niks. Bogger op. So ek het nodig, dat God se gees deur my leef. En jy het nodig, dat God se gees deur jou leef. Wat is die sleutel? Nederigheid. Nommer 4, die nederige word deur God verlos. Job 22 vers 29, wanneer mense val en jy vra dat hulle opgetel word, sal God hulle, die ootmoediges, red. So die vraag kan gevra word, wie word deur God verlos? Wie word deur God gered? Hy antwoord dit daar baie duidelik, die nederiges, die ootmoediges, kan staat maak op God. Die wat nie die houding het nie, moet staat maak op die plannetjies wat hulle self moet beraam om hulle self uit die moeilikheid uit te kry. En hoe ver gaan dit jou bring? Nie baie ver nie. Vijfde punt, die nederiges sal deur God verhef word. Jakobus 4 vers 10, onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Lukas 14 vers 11, elkeen wat hoogmoedig is sal verneder word en elkeen wat nederig is sal verhoog word. Ek het nou vir julle gesê, die koninkryk is vol teenoorgesteldes. Wel, hier jy een interessante teenoorgestelde. Meeste van ons wil so gauw as moontlik opbeweeg in die lewe. In 'n wêreldse sin beteken dit, slaap rond, steek mense in die rug, lieg, pleeg bedrog, ensovoorts, ensovoorts. Ja, ek is oop vir die feit dat party mense net baie hard werk om te kom waar hulle kom. Maar die korporatiewe wêreld, hulle sê ons, it's a dog eat dog world out there. Dis 'n scary plek om te wees. Nou, kyk wat sê die skrif hier. Kyk wat sê hy hier. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Lukas 14 vers 11, elkeen wat hoogmoedig is sal verneder word en elkeen wat nederig is sal verhoog word. So, die skrif sê baie duidelik daar, dat die goddelike manier om op te beweeg, is om eers af te beweeg. En wat bedoel ek daarby? Nederigheid. In 'n koninkryk sin, is nederigheid nie 'n teken van swakheid nie, my vriend. Dis 'n teken van goddelikheid. Die wêreld kies om dit te identifiseer as 'n swakheid. Maar weet jy wat, moenie eens daaroor worry nie, want dis een battle wat God vir jou sal fight. Kies om die minste te wees. En God sal jou die meeste maak. Kies om onder te wees, en God sal seker maak jy eindig bo. Onthou julle die story wat Jesus vertel het van die klomp, wat by die partytjie aangekom het en al die vernames en al die rykes het gekies om by al die beste plekke te gaan sit. En toe moes die ou wat die partytjie gereël het, sy diensknegt kom en vir hulle gaan sê, luister die ou en sorry pel, dit was toe nie vir jou nie. Die seats are booked. Dis hoe dit werk in die koninkryk. In die koninkryk is dit God wat promosie gee. Nie die wêreld nie. Steek op jou hande as jy deel is van die koninkryk. So in wie se oë kyk jy vir promosie? Kyk jy vir jou baas? Kyk jy vir die bestuurder wat saam met jou werk en heel dag en aldag op jou gil? Kyk jy vir die sekretaresse wat 'n proper geitjie is en alles doen om jou alie toe te steek? Nee. Wat sê die skrif? Sorg jy dat jou houding reg is. Wees jy nederig. En God sê, dis my saak om jou promosie te gee. Want onthou, wanneer jy verhoog word, dan kry jy promosie. Amen? Amen. Punt nommer 6, die nederiges kry meer genade. Spreuke 3 vers 34 sê, stel dit so. As dit spotters betref, dan spot hy, dit is God. Maar aan die ootmoediges gee hy genade. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou vir die van julle wat nog nie regtig bewus is daarvan nie, die woord genade beteken eintlik die unmerited favor of God. Dit beteken die onverdiende guns van God. So wat is genade? Genade is onverdiende guns. Dit klink vir my soos 'n bargain. Want meeste plekke wil jy moet bly die hard werk om iewers te kom en God sê, wees nederig, en ek gee vir jou onverdiende guns. Wow. in die dae waarin ons leef, waar die rand so min werd is en die ekonomie so swak is, is dit dan great om te hoor as nog goed wat verniet uitgedeel word. Hallo? God sê, as jou gesindheid reg is, as jou karakter reg is, as jy in nederigheid voor hom leef en in hom leef, dan sal hy sorg dat jy onverdiende guns beleef. Hoekom is guns belangrik? Want die ou met guns kom iewers in die lewe. Die ou wat nie guns het nie, kom nie iewers in die lewe nie. Die ou wat guns het, word afgetrek deur 'n spietkop. En die spietkop verstaan nie mooi wat aangaan nie, maar vir een of ander rede het hy hierdie happy vibe gekry vandat hy hierdie ou afgetrek het. En hy voel net beter oor homself. En weet jy wat, hy gaan nie eens die ou bribe of niks nie, hy gaan net vir hom sê, hoorie man, ry net beter asseblief, stadiger, daar gaat jy. Ek hoop nie, jy sit 'n spietkop hier vanavond. Die ou wat guns het, stap by 'n winkel in, en hy is op soek na iets wat op special is, en daar staan 20 ouens by die counter, en raai na wie toe word daar gestap, na die ou toe met die guns. Wie stap uit met die bargain, die ou met die guns? Come on! Toe my pale in Natal was, doen hulle aansoek om 'n plaas te koop. Op daai stadium is die plaas al 2 of 3 jaar in 'n tipe van 'n boedel. Dit behoort aan die bank en die plaas moet nou verkoop word. Elke boer in die omgewing het al aansoek gedoen om die plaas te koop. My pa is die laaste een wat daar instap en sê hy soek hom. Hierdie storie gaan al vir 2 jaar aan. Die ander ouens lag vir hom en sê, luister man, jy is lekker van nootjie getik. Ons allemaal wag al 2 jaar en niemand het nog niks gehoor nie. 2 weke later stap my pa weer daar uit met die title die plaas is syne. Raai wie het guns gehad? My pa. Raai wie was baie navie gewees? Die res van die boere in die kontry. Ja, hulle was 100% oortuig, hy het iemand omgekoop of dit of dat, nie. Weet jy wat, hy het guns gehad. En weet, dis die grootste ding wanneer jy begin leef in Godse guns, want dinge val net vir jou in plek. Ek kan getuig, ek gaan nou nie vanavond regtig te doen nie, maar ek kan getuig dat ek leef in Godse guns. En dit het al hoeveel deure vir my oopgemaak, waar mense gesê het, luister nie, maar dit kan nie wees nie, dit is onmoontlik, bla bla, hier te kort, daar te lang, maar dit werk vir my, hoekom? Want ek het onverdiende guns weens Godse genade op my lewe. Amen. Great. Nederigheid lei tot rykdom, eer en lewe. Nou gaan jy dalk hier sit en by jouself dink, nee, my magtig, maar nou sit hy ons nou die put mis. Hoe gaan nederigheid en rykdom en al die goeders dan nou saam? My vriend, as jy een gedeelte in die Bybel vat as waar, moet jy alles vat as waar. Kyk wat sê Spreuke 22 vers 4. Die loon van die nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en lewe. Jy gehoor wat ek sê? Ek gaan dit weer vir jou lees, luister mooi. Die loon van die nederigheid, met ander woorde, die resultaat van nederigheid, die effek van nederigheid is as volg. Die vrees van die Here, met ander woorde, iemand wat in nederigheid wandel, het 'n gesonde vrees vir God. Nie 'n bangheid vir God, nie, maar 'n vrees, 'n respek vir God. En as gevolg daarvan, volg rykdom en eer en lewe. En ja, die woord rykdom word gebruik. Want my vriend, contrary to popular belief, God wil nie hê jy moet krepeer van ellende nie. Wie van julle is mamas en papas hierso? OK. So, met ander woorde, julle het of 1 of 2 of 3 of wie weet hoeveel kinders. As die TV stikkend is, het jy baie. As jy DSTV het, het jy niks. Nou, wie van julle wil die beste hê vir julle kinders? OK. God wil die beste hê vir jou. Want jy is sy kind. En net soos wat jou kind se toekoms vir jou belangrik is, so is jou toekoms vir God belangrik. Net soos wat jy wil hê, jou kind moet eendag suksesvol wees, so wil God hê, jy moet suksesvol wees. En daar sê hy toch baie duidelik, hy wil rykdom gee. En ek het dit al baie gesê en ek gaan dit maar net weer sê, dit beteken nie ons gaan allemaal miljonairs wees nie. We can't have all chiefs and no Indians. Dit werk net nie so nie. Maar rykdom in die koninkryk van God is meer as net geld. Maar het sluit geld definitief ook in. Dis die verskil tussen sit in stress oor waar gaan die geld vandaan kom en met gemak na die winkels toe stap en koop want jy weet die geld is daar. Wie van julle sal tog liewerste so wil leef as om te krepeer van ellende? Ek het gedacht, ten minste een ou gaan uit sy stoel uit opspring en halleluja skree. Nou maar goed. Nou goed. Ongelukkig is daar 'n barrier. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir barrier?
Obstruksie.
Dis 'n goeie woord, obstruksie. Daar is 'n obstruksie. Tussen ons en hierdie rykdom, tussen ons en hierdie vrede, tussen ons en hierdie guns en al hierdie dinge. En daai obstruksie, daai barrier noem ons trots. Die grootste vyand van nederigheid en die seëninge wat dit sal bring in jou lewe is trots. Nou, wat ons aan betref, ons kan dit so redeneer, trots is 'n emosie, trots is 'n karakter, trots is 'n kultuur. Hoe jy ook al daarna wil kyk, die Bybel sê eintlik vir ons, trots is 'n demoon. En die demoon se naam is Leviathan. Die Bybel verwys dikwels na hom, maar hoofsaaklik in die boek Job. Kom ek lees vir jou ietsie. Ek lees dit uit die Engels uit. Kom ek verduidelik net vir jou iets. Ek is nie seker wat daar aangaan nie, maar in beide die Afrikaanse vertalings gaan die boek Job 41 net tot by vers 25. In al die Engelse vertalings gaan dit tot by vers 34. So iewerste het ons, hoeveel is dit nou? 14 verse gemis. Ek verstaan dit nou nog nie. En daarom kan ek dit nie vir jou in die Afrikaans aanhaal nie, want ons Afrikaans mis dit heeltemal. Maar in die Engelse vertaling Job 41 vers 34 staan daar geskryf: Nothing on earth is his equal. A creature without fear. He looks down on all that are haughty. He is the king over all that are proud. Nou as jy daai gedeelte gaan lees, kies maar liewer die Engelse vertaling, want die Afrikaans het van die bus afgeval daar. As jy daai gedeelte gaan lees, sal jy sien dat dit praat van 'n ding genaamd Leviathan of Leviathan. En daar word verduidelik hoe hy lyk en hoe hy werk en wat hy doen en dan sê hulle, he nothing on earth is his equal, daar is geen gelyke vir hom op hierdie aarde nie. Maak nie saak hoe sterk jy dink jy is nie, hy is ongelukkig sterker as jy. A creature without fear, hy is bang vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Nou gaan jy dalk by jouself dink nie, maar dis kokkaai man, hy skrik tog seker vir God. Luister hier my vriend, kry jy die idee toe Satan in die woestyn was dat hy geskrik het vir Jesus? Kom man, het hy geskrik vir hom? Nee, daar is dinge daar buite wat so verwaand is, dat hulle nie eers skrik vir God nie. So hoekom gaan hy skrik vir jou? Hy gaan nie. A creature without fear. He looks down on all that are haughty. He is the king over all that are proud. Verwysende na Leviathan of Leviathan. Job 41 vers 9. Any hope of subduing him is false, and the mere sight of him is overpowering. Met ander woorde, enige slim plannetjies wat jy dalk nou gehad het om chommie met hom te maak en dan later vir hom in die pad te steek. Die skrif sê, dink weer, dit gaan nie gebeur nie. En dan gaan hy aan en hy sê, the mere sight of him is overpowering. Daar's mense wat hom net sien en hulle is absoluut verlam van vrees. Nou dit is presies hoe hy werk. Wanneer kom hierdie gogga in jou lewe in? Wel, wanneer jy hom roep, hoe roep jy hom? Met 'n trotse houding. En dan begin hy stadig maar seker jou lewe, jou huwelik, jou besigheid ensovoorts oorweldig. He overpowers everything in your life. As jy hom lank genoeg gaan duld, dan sal hy jou totaal van alle salwing op jou lewe onthef, want hy bly 'n dief. En hy beskerm homself deur die persoon te beïnvloed met die volgende karaktereienskappe. Met ander woorde, kom ek verduidelik vir jou iets oor 'n bose gees. Wanneer die ding in jou lewe inkom, wanneer hy dit reg kry om sy kloue in jou lewe in te slaan, dan wil hy sekere dinge in jou lewe aanwakker, want hoe meer jy by die goed betrokke raak, hoe meer jy die goed doen, hoe meer mag kry hy in jou lewe. Die eerste dag wat hy die eerste naal in jou rug ingeslaan het, beteken nie hy beheer jou nie. Dit beteken net hy plek gekry. Hy wil nie net plek hê nie, hy soek jou. Dit beteken hy moet baie meer mag en baie meer krag in jou lewe kry as wat hy tans het. En dit beteken, hy gaan jou moet entice. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir dit, entice? Uitlok, ja. Of, okay, kom ons sê nou maar uitlok, entice. Hy gaan jou moet kry, op 'n slim wyse, aanmoedig, ja. Om meer en meer goeders te doen, wat hom meer en meer plek gee, sodat hy stelselmatig meer en meer beheer het, oor jou lewe, want uiteindelik wil hy jou een kant toeskuif en hy wil jou lewe beheer. Maak dit sin? Nou kom ons kyk, wat is 'n paar van die dinge wat Leviathan gebruik om meer krag te kry in jou lewe? Die eerste een is vanselfsprekend, hy wil hê jy moet trots wees. Kom ons verduidelik net, daar is 'n verskil tussen trots wees op jou seun, omdat hy gepresteer het op atletiek of op rugby, of omdat hy goeie punte huis toe gebring het. Dit is 'n goeie trots. Maar dit is in teenstelling met 'n trots oor myself. Kom ek gee vir jou wat die woordeboek daarvan sê. 'N te hoë dink te hê van jouself en van jou vermoëns. Met ander woorde, jy dink baie meer omtrent jouself as wat jy eintlik moet. So dis die eerste karaktereienskap wat hy wil aanwakker. Hy wil hê jy moet dink jy's die kat se snorbaarde. Hy wil hê jy moet dink jy's die bee's knees. Jy verstaan al daai goeters. Hy wil hê jy moet dink jy's die beste. Die tweede gesindheid wat Leviathan baie lief is voor, is 'n arrogante houding, arrogantie. En arrogantie, as jy dit gaan opsoek in die woordeboek, beteken eintlik maar net 'n meerwaardige houding en om vol te wees van jouself. Met ander woorde, ek is vol van myself en ek dink ek is beter as julle of as wie ook al. Die derde ding waarvoor hy baie lief is, is grootpratery. Met ander woorde, om so van jouself of dit wat jy behaal het of bereik het in lewe te praat, sodat ander sal opkyk na jou en jou in 'n beter lig sien as wat jy eintlik is. Jy probeer mense beïndruk deur jou woorde. Die volgende karaktereienskap waarvan hy baie hou en wat hy probeer aanmoedig in mense is natuurlik dan ook hoogmoed. Hy's baie lief om deur my of deur jou of deur 'n mens af te kyk of neer te kyk op 'n ander persoon. Op jou te laat voel dat jy beter is as ander, of dat ander benede jou is. Nee, maar ek kan nie met jou praat nie, want jy's nie op my vlak nie. Nee, maar ek bly nou in die Bodorp en jy bly nou in die Onderdorp. Hoe's jou maai? Nee, ons kan nie meer koffie drink nie. Ons is nou in twee verskillende sosiale stande, jy verstaan. 'N volgende ding waarvoor Leviathan baie lief is, is heksery. Nou, wil ek ook vir jou sê dat heksery is nie net gekoppel aan weird goeders drink of potions gooi of dollosse gooi of sulke goeders nie. Wat is heksery eintlik? Heksery is om deur middel van geestelike mag 'n ander persoon te probeer beheer. Dit is die misbruik van geestelike mag. Party mense pleeg witchcraft deur hulle gebede. Want hulle bid aanhoudend soulies, ons noem dit soulies prayers. God is nie betrokke daarbye nie, hy stel nie belang daarin nie, maar hy hou aan om dit oor jou te bid. En uiteindelik begin die vyand daardeur werk. O, Here, sy en daai man is nie vir mekaar bedoel nie. Here, asseblief, jy moet 'n plan sien. Hulle moet uit mekaar uitgaan. Here, sy's te sleg vir hom of hy's te goed vir haar of wat ook al. Ja, weet jy wat, as jy aanhoudend sulke twak bid, dan begin die vyand naderhand op daai goed reageer. En dis witchcraft. Want jy probeer 'n ander persoon se lewe beheer deur woorde wat uit jou mond uit kom. Dan is daar natuurlik beheer. Beheer is eenvoudig om I want it all my way. En ek is bereid om te doen wat ook al ek moet doen to have it my way. Ek soek dit my manier, geen ander manier nie. Die volgende ding waarvan Leviathan baie hou is manipulasie. Manipulasie se verduideliking sal dan nou wees om maniere te soek om ander te beïnvloed sodat jy kan kry wat jy wil hê. Met ander woorde, dit gaan weer oor jou. Dan het ons rebellie. Leviathan is 'n verskriklike rebelse ding. Jy het gelees dat hy het geen vrees nie, ook nie vir God nie. Dis typies 'n rebel. Ek voel vrede vir jou, ek voel vrede vir jou, jy sê nie vir my wat om te doen nie, jy sê nie vir my wat om te doen nie. Wie dink jy is jy? Met ander woorde, rebellie verwerp alle vorms van leierskap en alle vorms van gesag. Hy stel nie belang in wat ander sê nie, dit gaan net vir hom oor wat hy wil doen, wat hy wil sê. En dan is daar hardkoppigheid. Dit is eenvoudig om moeilik te wees, to be difficult, to be stubborn, om onredelik te wees en om sommer maar net moeilik te wees. Ek gaan vinnig gou weer vir jou die paar goeders gee waarvoor Leviathan baie lief is. Dan wil ek jy moet kyk na jou lewe en kyk of jy daai goed identifiseer in jou eie lewe en as jy dit daar sien, dan weet jy dans met die duivel en is tyd om op sy tone te trap en om te laat gaan. Trots, arrogantie, grootpratery, hoogmoedigheid, heksery, beheer, manipulasie, rebellie, hardkoppigheid. Daar's heel waarskynlik meer. As jy aan ander kan dink, good for you. Dis die wat ek opgekom het mee. Hardkoppigheid lei tot rebellie. Rebellie lei tot trots. En trots lei tot vernietiging. Luister mooi, hardkoppigheid, met ander woorde, ek is moeilik, ek gee almal 'n harde tyd, dit gaan oor wat ek wil nie, oor wat julle wil nie, lei uiteindelik tot rebellie. As jy lank genoeg gerebelleer het, dan dink jy meer van jouself as wat jy behoort, en dan word jy gevul met trots. En die oomblik as trots 'n plek in jou hart gekry het, dan vernietig trots jou. Onderdanigheid aan die ander kant lei tot nederigheid. En nederigheid, sê die skrif vir ons, lei tot promosie. So as jy iewers wil kom, vergeet die hardkoppigheid, vergeet die rebellie, vergeet die trots, verneder jou voor God, en God sal jou promosie gee. Een van Leviathan se grootste helpers is vrees en ellende. Met ander woorde, waar jy Leviathan kry, kry jy altyd vrees en kry jy altyd ellende. Job 41 vers 22, ek haal weer aan uit die Engelse vertaling. In his neck abides his strength and terror dances before him. Verwysend in Leviathan, luister mooi, in sy nek lê sy krag en terror, vrees, dans voor hom uit. Die NIV sê dat strength resides in his neck, dismay goes before him. So, dis duidelik dat Leviathan werk nie alleen nie. As jy deur trots vir hom 'n plek gegee, dan maak hy plek vir vrees. En vrees maak plek vir torment. En torment maak plek vir ellende. En uiteindelik werk die klomp saam en hulle vernietig jou lewe, maar jy dink jy's nog steeds die kat se snor. En hulle lag vir jou. So sy krag lê in sy stywe nek, met ander woorde sy trots. Wanneer ons sê iemand is trots en ons wil hom half op 'n humoristiese manier uitbeeld, hoe beeld ons gewoonlik die ou uit, die ou wat vol trots is? As ons sê iemand dink hy's beter as ek, dan wat doen jy? Jy druk mos jou neus so in die lug, né? En dan kyk jy so af op almal. Nou, een van die eerste kere wat ek hierdie demoon tegekom het, ek en Leviathan het al baie beklei. Een van die eerste kere wat ek hom tegekom het, ek sal nooit vergeet nie. 'N Jong ouetjie kom sien my by die huis. Hy het een of ander van die siekte wat almal in die, al die mans in die familie het 'n keelaandoening. Ek kan nie onthou of hulle sukkel om te sluk en of hulle sukkel om te praat. Ek kan nie onthou wat was die hele storie nie, maar ek onthou daar was 'n probleem met die keel gewees. En hy kom en hy ons gesels so 'n bietjie en ek sê toe vir hom, okay nie, ek gaan vir jou bid. En ek begin vir hom bid en ek het geen demoon aangespreek of niks nie. Ek het my hand op sy keel geplaas en op sy nek geplaas. En waar sit Leviathan se krag? In sy nek. En toe charge ek nou hierdie gogga op sonder dat ek het toe nou besef het. Nou hier is ek besig om vir die ou te bid. En terwyl ek vir hom bid, hoor ek hy begin hierdie snaakse geluide maak. Nou is ek ook nou nie 100% seker wat gaan daar aan nie, want ek is nou redelik nie in al hierdie goede. So ek probeer myself nou ook maar stupid hou en ek hou maar net aan bid en hou maar net aan bid. Maar uiteindelik kon ek my lach nie hou nie, want hier is hierdie ding sy nek hier en hy is hier uit die hoogte uit besig om my hier aan te kyk. Dit was 'n aardigheid gewees. Maar kyk, ek wil jou vertel, hy ou sy nek lyk of hy met so 7 cm groei. En hy oogies is so groot en die neus is so in die lig en hy sit op die stoel, maar hy het 'n manier om op die stoel te sit terwyl ek staan en hy kyk nog steeds neer op my. Dis die toppunt van trots daai. En hy het sulke slangerige bewegings gemaak en sy tong het so uitgeskiet. En ek het nou, dit was toe nou al wat ek nodig had om te weet, ek het nou nie meer, dis nie meer die mens wat hier sit nie, hier sit nou 'n gogga. En ek het toe nou vir die ding gevra, wie is hy, en hy wou niks, hy is te trots om my enig iets te vertel. Ek meen, kyk, wie dink ek is ek om hom die vraag te vra? Ek meen, hierdie pleb wat hom nou wil vra, wie is hy? So, toe hy nou, hy gee my net attitude. En ek het op 'n stadium begin vermoed, ek het met die ding te doen, maar hy wil niks sê nie. En nou sit hy daar en hy sis en hy blaas en die koppie en die nekkie is in die lig en die neus is in die lig en na 'n lang gesukkel. Uiteindelik toe kom hierdie demoon uit hierdie oukie uit. En toe die ding uit sy liggaam uitkom, toe hierdie gees uit hom uitgedryf is, toe die probleem wat hy in sy nek gehad het onmiddellik weggegaan. So die gees, omdat hy op sy nek gesit het, het 'n fisiese effek op sy lewe gehad. En toe die ding uit is, toe is die fisiese probleem ook genees. Maar wat ek nooit sal vergeet nie, die oomblik toe die demoon begin opcharge, toe kry hy hierdie arrogante, hoogmoedige, trotse houding deur die persoon. En weet jy wat, toe kan ek onmiddellik identifiseer 'n hele paar mense in my verlede met wie ek al te doen gehad het, waar ek presies dieselfde attitude gesien het. En toe weet ek onmiddellik, daai ouens sit almal met dieselfde gogga. Want hy love mense wat te veel dink van hulle self. Psalm 18 vers 37 tot 40. I have pursued my enemies and overtaken them. Neither did I turn back again until they were destroyed. I have wounded them so that they cannot rise. They have fallen under my feet. For you have armed me with strength for battle, and you have subdued under me those who rose up against me. You have also given me the necks of my enemies. Ek haal dit vir jou in Engels aan, want die Afrikaans verwys glad nie na die nek van die vyand nie, maar die Engels sê, you have given me the necks of my enemies. Waar sit Leviathan se krag? Sy nek. Wat sê die skrif? God gee die nek vir jou en my. As jy sit met hierdie ding en hy sê vir jou, ach, weet jy wat, moenie 'n straam van my ontslaat raak, jou sê ek vir jou, jy kan van hom ontslaat raak, want die skrif sê, God het hom klaar vir jou gegee. En is in lyn met wat Jesus gesê het, kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en op skerpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal jou skade doen nie. Jy hoef nie te skrik vir hom nie. En as jy vrees voel wanneer jy aan hom dink, dan weet jy maar net, vrees is sy chommie. Maar dis nie jou vrees nie. Dis maar net die chommie se teenwoordigheid. Jy hoef hom nie bang te wees nie. Sit jou voet neer en sê vir hom, ek is klaar met jou. Dag gat jy. Werk aan jou houding. Dit help nie, jy wil ontslaa raak van hierdie gogga, maar jy wil arrogant bly, en hoogmoedig bly, en vol trots bly nie. En ek wil maar net sê, trots is 'n verskriklike probleem vir die Afrikaner. Kyk, ons is toch so trots, ons kan iets oorkom daarvan. En by dit bedoel ek, te trots om te erken, ek het probleme, te trots om te erken, ek het foute, te trots om te sê, my huwelik is in die moeilikheid, en laat my vrou net gaan vra vir gebed, dan dans die poppe. Kyk, ek het nou al hoeveel keer gesien, dan staan die oom en die tannie nou daar rond, en dan kom die tannie, en dan kom vra sy vir gebed, dan wil die oom omtrent die are in sy kop, lyk soos rugbyballe, soos wat die bloed daar klop. Wat is dit? Dis trots, man. Steek jou hand op as jy perfek is, wat ek gou sien. Jy sien, daar is niemand hier wat perfek is, nie so. Is dit dan nou so verkeerd om te gaan en te sê, luister, bid vir my, ek het 'n probleem? Maar wat ek jy sê, in die gemiddelde kerk sal dit nie sommer gebeur nie. Want trots keer ons om dit te doen. Trots keer ons om te erken, ek het 'n fout gemaak. Trots keer ons om te erken, ek is nie perfek nie. Trots keer ons om te erken, ek het hulp nodig. Jy weet die Afrikaner moet ons 'n boer maak 'n plan. Nee, luister, ek en my vrou sal self uitsort, dankie. Ja, sure, na 20 jaar dat jy nog boggerol uitgesort, so wat wil jy nou regtig vir my vertel? Nee man, daar is sekere dinge wat net God kan regmaak. Maar hy wag vir my en jou om ons hoogmoed en ons trots neer te lê. Ons land is vol trots. Ons het 11 verskillende kulture in hierdie land, sover ek verstaan. En as ons nie oppas nie, gaan die duivel ons vertel dat elke kultuur moet dink hy is beter as elke ander kultuur. Die Afrikaner moet dink hy is beter as die Engelsman. Die Engelsman moet dink hy is beter as die Khoza. Die Khoza moet dink hy is beter as die Zulu. Die Zulu moet dink hy is beter as die Venda. En uiteindelik moet ons allemaal 'n attitude hê met allemaal. As jy hom toelaat, gaan hy dit doen. Ons het hoeveel verskillende kerke in hierdie land. Nee, maar hierdie kerk praat nie met daai kerk nie, want ons is beter as julle. Maar julle is benede ons. Ons like nie wat julle teach nie. Julle praat 'n klomp tjol. Ons laat net toe dat die vyand meer en meer en meer divisie bring as gevolg van ons trotse, arrogante houding. Wat het Jesus ons geleer? Hy het die minste geword, sodat hy uiteindelik die meeste kon wees. Dis moeilik om die minste te wees. Want jou vlees skree daarteen, jou vlees raak verskriklik opgecharge as jy net daaraan dink om die minste te wees. Maar wie is in charge, jy of die vlees? As die vlees in charge is, het jy moeilikheid, want die duivel manipuleer die vlees baie maklik. Ek was in 2000 in Nigeria. Ja, ek weet, party van julle is nou baie geskok, want wat het ek nou daar gaan doen? Kom ek verduidelik vir jou. Ek het gaan kyk wat gaan aan by TB Joshua. Dit was in die tyd gewees toe hy opslag gemaak het in die land, want die een klomp het gesê hy is 'n valse profeet, die ander klomp het gesê hy is 'n satanis, en so hier en daar was daar iemand wat gesê het, nee, maar hy is 'n man van God. En ek het die geleentheid gehad om te gaan, en ek het gesê, ek sal graag wil gaan, want ek wil vir myself besluit. Ek glo dis net reg om 'n man 'n kans te gee. Wat help dit ons oordeel iemand, en ons was nog nooit eens daar nie? En ek kan nie vir jou sê, hoeveel mense toe hulle hoor ek gaan soen toe, het my probeer oortuig, ek moet nie gaan nie, want ek gaan van die pad af gaan, en ek gaan vol duivels terugkom, en wie weet wat, en nie een van hulle wat my probeer oortuig was self daar nie. Hoe scary is dit? I mean, come on, get real. Die Bybel sê, jy sal een dag vergelding gee vir elke ydele woord wat jy spreek. Een ydele woord is om te praat sonder dat jy weet wat aangaan, dis al. En ek het soen toe gegaan. En ek het my gate uitgeniet. Dit was amazing. Ek het God se krag gesien soos wat ek het nog nooit gesien het nie. En selfs tot vandag toe nog het ek het nog nie weer so gesien. Ek het gesien hoe mense voor my genees. Ek het gesien hoe kanker van 'n vrou se lippe afval terwyl hy vir haar bid. So, toef, 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 toef. Binne 'n minuut toe sal lippe normaal. Hoe's daai? Amazing. En laat ek jou reguit vertel, hy het gebid in die naam van Jesus Christus. Daar was geen kokkaai goed nie, hy het geen voorvaders aangespreek nie, boggerol. En weet jy wat het ek? Andre, jou battery is flat. Weet jy wat het ek agtergekom toe ek daar was? Daar gebeur wonderwerke openbloot. Dis nie hierdie van, okay, maar hulle het nou gebid vir dit en gebid vir dat, en hier spring hy op en sê nie, maar ek is genees van dit en dat, en jy het nie iets gesien gebeur nie, en jy moet dit nou maar op face value vat nie. Ek sê nie, ek glo dit nie. Ek sê net, in Nigeria werk dinge 'n bietjie anderster. Jy sien dit voor jou oë gebeur. Ek wil gee julle nog 'n voorbeeld. Daar het 'n vrou gestaan. Sy het tumors gewasse agter haar oë. Sy lyk soos 'n cartoon figure. Want haar oogballe sit buitekant die oogkaste. Dis die scarieste ding wat jy in 'n lang tyd gesien het. As jy onder 5 jaar oud is en jy sien dit in die aand, dan slaap jy vir die res van jou lewe nooit weer. Dis scary. Die oogballe sit buitekant die oogkaste, want daar is hierdie tumors, hierdie gewasse in die oogkaste. So daar is die plek vir die oë nie. Nou staan ek reg langs hom, en hy steek sy hand uit en hy begin vir die vrou bid, terwyl hy vir haar bid, hoor ek hierdie twee popgeluide. en die oor spring voor my oor terug in die kaste in. Die vrou trek daar weg, maar sy hart loop al om my kerk. Kyk, hulle kry haar nie gevang nie hoor. Hy het uiteindelik haar man mag interview om te hoor wat gaan aan daarso, want kyk, die AT is, sy is bezig om die Here te loof en te prys. Sy is op en af, die hele kerk vol. Maar weet jy wat het ek daar gesien? Nederigheid. Nederigheid wat jy nie in ons land sien nie. Pastore en dominees en wat daar, dink nie hulle is die katse snor nie. Hulle het 'n ander gees in die land. Hulle is nederig. Hulle kom in ootmoed voor hulle mense en hulle kom in ootmoed voor God. Ek gee jou 'n baie goeie sprekende voorbeeld wat vir ewige impak op my lewe gemaak het. Hulle het nie 'n bus gehad wat ons kom haal nie, dit was mense van die gemeente wat ons op die lughawe kom haal het. Daar was iets soos 80 mense wat gekom het met hulle karre, sulke klein skedonkies. Want onthou, Lagos is eintlik maar net 'n squatterkamp. En hulle het ons kom haal. En hulle het ons die 40 kilometer soontoe en dan die 40 kilometer terug met ons na die kerk toe gery. Toe ons die dag moet teruggaan, was dit dieselfde storie, daar was mense wat gekom het om ons te kom haal, ons het die vliegtuig 4 uur in die oggend gehaal. Wie van julle gaan 4 uur in die oggend gou Jan Smits toe ry om iemand daar te gaan aflaai wat gaan evangeliseer of wat ook al, iemand wat jy nie eens ken nie. Ek meen as die local sendeling in die gemeente jou vra, dan push hy nou al klaar sy lak, maar moet nou net nie laat iemand wees wat ek nie ken nie, for goodness sakes. En dan nog 'n ander klerige. Meen, my pa draai in sy graf om, jy verstaan. En die aand ry ons toe saam met hierdie man en ek kan sien hy's goed geklee en hy ry nie 'n klein skorrel karretjie nie, hy ry ordentlik, hy ry 'n 3.5 liter Mitsubishi, wat noem jy daai goed? Sê weer? Nee, Pajero, daar sê, hy ry 'n Pajero en hy het 'n suit aan. En hy is netjies, hy is deftig aangetrek en soos wat ons toe nou terugry en hy vat ons nou terug lughawe, toe begin ons nou 'n bietjie met hom gesels. En ek vra hom toe, wat doen hy? Weet jy wat? Toe sê hy 'n professor by die universiteit. En hy is 'n minister in die parlement. En hy ry my 4 uur in die oggend lughawe toe. Hallo? Hoor jy wat ek jou sê van nederigheid? Come on man! Hoor jy, wat op aarde gaan ek en jy moet doen om daai klomp daar iewers in Pretoria se alies geroer te kry sodat hulle ons 4 uur in die oggend gaan aflaai? Ek dink jy daar's genoeg geld in Suid-Afrika om hulle te braai by ons te vat nie, man. Want dit gaan nie oor die land nie, dit gaan oor hulle. Maybe that's what's wrong, maar dis 'n ander preek vir 'n ander dag. Kom ons trap nou nie op tone vanaand nie. Wat ek net vir jou wil sê is, ouens, toe ek in Nigeria was, het ek anointing gesien wat vir my amper scary was, maar in 'n goeie manier. Dit het my teruggebring aarde toe. En weet jy wat, ek glo ons kan dieselfde ding hier sien. Ek glo dit met my hele hart, maar ek dink ons het 'n attitude adjustment nodig in hierdie land. Ons het nodig om ander bo ons te stel. En vir baie van ons is dit flippend moeilik. Nie onmoontlik nie, is net flippend moeilik. But if you dig deep, ek dink jy sal verbaas wees wat jy kan vermag as jy regtig probeer. Het iemand iets geleer vanaand? Nou, gee vir die Here 'n hand klap.